Դ. Հավատարմություն. 17 տարեկան էի ես, երբ ոտքս դուրս դրեցի հայրենական երկրից։ Այն օրից անցել էր 7 տարի ևս, որ ես թափառում էի օտարության մեջ։ Այդ 7 տարվա ընթացքում, կարծես թե ես արփած լինեի մի տեսակ կախարդական ըմպելիքով, որ օրստորե ինձ թմրեցնում էր, խորասուզում էր մի անբացատրելի ինքնամոռացության մեջ։ Մի անգամ գոնե չզարտեց իմ մեջ ինքնաքննության միտքը, որ ես խորհեի, թե ի՞նչ է իմ կոչումը, ի՞նչ նպատակի եմ ձգտում ես, դեպի ուր է տանում ինձ այդ տեղային եռանդը, ի՞նչ է իմ ներկան և ի՞նչ կլինի իմ ապագան։ Իմ ամբողջ մտավոր և հոգեկան զորությունը լարված էր դեպի չարը, դեպի անբարոյականը, դեպի վնասակարը։ Ես մի առանձին դիվական հրճվանքով ուրախանում էի, երբ արյունոտ գործը հաջողվում էր ինձ իմ սոսկալի ձեռնարկությունների մեջ։ Ինչու այսպես փոխվեցա ես, ուր մնաց իմ հոգու քնշությունը, որտեղ կորավ իմ բնավորության մեղմությունը։ Ես գործում էի ոչ թե խելքով, ոչ թե գիտակցաբար, այլ մի տեսակ վայրենի բնազդումով, որ միայն գազաններին է հատուկ։ Խաբել, խաբելու համար, կողոպտել, հափշտակելու համար, սպանել, արյուն թափելու համար, ոսկի և արծաթ դիզել, միայն ունենալու համար։ Դրանք էին այն անհագ բաղձանքները, դեպի որոնք մղում էին ինձ վայրենի բնազդումը։ Չարագործը մի տեսակ բարոյական խելագար է։ Այդ հիվանդության մեջ էի գտնվում ես։ Ես ոչ միայն մոռացել էի իմ անձը, այլ մոռացել էի և այն արարածներին, որոնք իմ սրտին խիստ մոտ էին։ Եվ մի անգամ գոնե մտքիս չբերեցի իմ հայրենիքը և այն ազգը, որի արյունն էի կրում և որից կտրված էի։ Ես մի անգամ գոնե մտքիս չբերեցի մորս, քույրերիս և վերջապես Սառային, որպիսի խոստմունքներով բաժանվեցա նրանցից, որքան մեծ ակնկալություններ ունեին նրանք իմ մասին։ Պարսկաստանի սահմանից անցնելու ժամանակ իմ սիրտը դեռ թարմ էր, որդիական զգացմունքը դեռ ոչ բոլորովին հանգել էր նրա մեջ։ Այն ժամանակ ես մտածեցի մորս վիճակի վրա, և այդ պատճառով ծախած ավանակի սարծաթը ուղարկեցի նրան։ Իսկ այնուհետև որքան գումարներ անցան իմ ձեռքը, բայց մի անգամ գոնե չմտածեցի, թե աղքատության մեջ ապրող մայր ունեմ և որբ մնացած քույրեր ունեմ։ Զարմանալի փոփոխություն, պանդխտությունը ինչպես քարացնում է մարդու սիրտը, ինչպես կարծրացնում է բոլոր քնքուշ զգացմունքները։ Աչքից հեռու, սրտից հեռու, ասում է հայկական առածը, դա կատարվել էր իմ հետ։ Այդ բոլոր մտածությունները զարթեցան իմ մեջ այն ժամանակ, երբ հանկարծ ստացա մորիցս մի նամակ։ Ամբողջ 7 տարի օտարության մեջ ապրելով, այդ առաջին նամակն էր, որ ստանում էի մոռացված հայրենիքից։ Նամակը հասավ ինձ մի խաչագողի ձեռքով, եկել էր Պարսկաստանից։ Նրա թվականից անցել էր ավելի քան մի տարի։ Դա համարվում է շատ նոր նամակներից մեկը, որ մեր դասակարգի պանդուխտները բախտ են ունենում ստանալու իրենց ընտանիքից։ Բոլոր ժամանակ նա մնացել էր նամակաբերի ծոցում, սպասելով, որ մի տեղում կհանդիպե ինձ և կհանձնե։ Կարծես, դառն արտասուքներով գրված լիներ այդ ողպալի նամակը։ Նրա մեջ նկարագրված էր մորս և քույրերիս կրած նեղությունները ինձանից հետո։ Նկարագրված էր կառավարության սարվազների և ֆերաշների գործ դրած բարբարոսությունները։ Նկարագրված էր մեր ընտանիքի թշվառ դրությունը և իրենց կրած ցավերը իմ պանդխտության մասին և այլն։ Նամակը վերջանում էր այսպիսի խոսքերով. «Մուրադ, այդպես են վճարում զավակները փոխարենը այն կաթի, որով մայրը սնուցանում է որդուն. Դու մոռացար, բոլորը մոռացար. Դու մոռացար դժբախտ մորդ և թշվառ քույրերիդ։ Դու մոռացար Սառային, որ մինչև այսօր էլ սիրում է քեզ, որին դու ևս մի ժամանակ սիրում էիր։ Որքան ազդու է լինում մոր խոսքը։ Իմ բոլոր ապերախտությունները մի րոպեում նկարվեցան իմ աչքերի առջև։ Կարծես իմ ականջներին զարկում էր մի դառը, հանդիմանական անեծք։ Դու անառակ որդի ես։ Իմ սիրտը լցվեց ցավերով։ Մի բան միայն մխիթարում էր ինձ, որ այդ նամակից տեղեկացա, այն արարածները, որ մի ժամանակ սիրելի են եղել ինձ, դեռ կենդանի են։ Ես հենց նույն օրը հայտնեցի Քավոր Պետրոսին նամակի բովանդակությունը։ Նա ցանկացավ տեսնել խաչագողին, որի ձեռքով հասավ ինձ նամակը, բայց նամակաբեր արդեն անհետացել էր։ Երկու տարբեր խումբերի պատկանող խաչագողներ երբեք միևնույն սահմանում չեն գործում։ Նա հենց որ տեսավ մեզ, իսկույն հեռացավ մեր գտնված տեղից։ Քավոր Պետրոսը կարգադրեց մի գումար ուղարկել մեր և իր ընտանիքների ծախքերի համար։ Երևում էր, որ նա էլ նոր հիշեց, որ ինքը նույնպես կին ունի, զավակներ ունի, կարոտության մեջ թողած ազգականներ ունի։ Այժմյան մեր իջած տեղը այն քաղաքն էր, որ ընտրել էինք մեզ համար որպես գլխավոր կենտրոն։ Պատահում էր, որ ամիսներով կորչում էինք, թափառում էինք զանազան երկրներ, և մեր ձեռքը ընկած արծաթը հավաքում էինք այստեղ։ Այս քաղաքում կար մի բարեսիրտ և արդար սեղանավոր, որը Քավոր Պետրոսի վաղը մի ծանոթն էր։ Մեր փողերը հանձնում էինք նրան։ Սեղանավորը ճանաչում էր մեզ մեր իսկական անուններով։ Նա գիտեր, մենք որտեղացի ենք, ինչ մարդիկ ենք, բայց չգիտեր մեր իսկական պարապմունքը։ Մենք հայտնի էինք նրան իբրև օրինավոր վաճառականներ, որ ասիական ապրանքների առևտուր էր անում։ Բայց թե հեռու տեղերում ինչ գործերով էինք զբաղված, կամ ինչ միջոցներով այդ գումարները հավաքվում էին մեր ձեռքում, դրանց մասին նա ոչինչ տեղեկություն չուներ։ Երևում է, կյանքի մեջ ճշմարտությունը այնքան անհրաժեշտ է մարդու համար, որ ամենասարսափելի չարագործը անգամ պետք է ունենա գոնը մի բարեկամ, որի հետ պետք է անկեղծ լինի։ Քավոր Պետրոսի հարաբերությունները հիշյալ սեղանավորի հետ, թեև իսկությամբ այսպես չէին, բայց նա դարձյալ պահպանում էր բոլոր ճշտությունները, ինչ որ վայել են մի բարեկամի, մի ազնիվ մարդու։ Սեղանավորը մեծ վստահություն ուներ նրա հավատարմության վրա, մանավանդ այն պատճառով, որ համարում էր նրան միամիտ բարի և ճշմարտասեր մարդ։ Ամեն անգամ, երբ հայտնվում էինք այդ քաղաքում, սեղանավորը մեզ հրավիրում էր յուր տունը։ Նրա կինը, երեխաները, աղախինները, սպասավորները, բոլորը ճանաչում էին Քավոր Պետրոսին, և բոլորի համար Քավոր Պետրոսը ուներ անուշ խոսքեր, զբաղեցնելու, ծիծաղեցնելու և գրավելու համար։ Նրանք սիրում էին լսել Քավոր Պետրոսի ճանապարհորդությունների պատմությունը։ Այդ թափառական հրյան համարյա ամեն երկրում եղել էր և ամեն երկրի մասին կարող էր պատմել նրանց շատ հետաքրքիր տեղեկություններ։ Թեև երբեմն նա առասպելներ էր պատմում, այս ու ամենայնիվ մեծ ուշադրությամբ լսում էին։ Օրինակ, մի անգամ ասում էր, թե Հնդկաստանում մի կղզի կա, որտեղ ոսկին ծնեբեկի նման գետից բուստում է, աճում է և ճյուղեր է արձակում։ «Այդ լավ է», ասաց սեղանավորը զարմանալով։ «Կարելի է գնալ այնտեղ և քաղել մի ամբողջ ոսկու հունցք»։ «Եթե հեշտ լիներ, ամեն մարդ կգնար», պատասխանեց Քավոր Պետրոսը ժպտալով։ «Ի՞նչ դժվարություն կա»։ «Շատ դժվարություններ. կղզին կախարդված է. Նավերը հազիվ կարող են մոտենալ նրա եզերքին. Հենց որ մոտեցան, սոսկալի ալեկոծությունը կտանեն նրանց դեպի օվկիանոսի հատակը. Պատահել է, որ մարդիկ ալեկոծությունից ևս ազատվելով դուրս են եկել նրա ցամաքի վրա. Բայց այդ մարդիկ այլևս չեն վերադարձել. Նրանք կերպարանափոխվել են, կապիկներ են դարձել և մնացել են այնտեղ։ Ուրեմն, ոչինչ հնար չկա այնտեղ գնալու։
Ինչպես չկա, միայն պետք է գտնել կախարդված կղզու թիլիսմանը։ Հազարավոր բրամիններ քննում են գրքերը, աշխատում են լուծելու թիլիսմանը, բայց դեռ ոչինչ հետևանքի չեն հասել։ Անգլիայից միլիոններ կտային, եթե մեկը գտնելու լիներ անմատչելի կղզու կախարդական բանալին։ Հետո պատմում էր նա, թե մի այլ կղզում, դարձյալ Հնդկաստանում, գտնվում են այնպիսի հսկա մրջիմներ, որ մարդիկ նրանց մեջքի վրա թամք են դնում, նրանց բերանը սանձ են դնում և ձիու նման նստում են նրանց վրա, ուր որ կամենում են գնում են։ Եվ Քավոր Պետրոսը խիստ ծիծաղելի կերպով նկարագրում էր յուր մի հետաքրքիր ճանապարհորդությունը մրջիմի մեջքի վրա նստած։ Զարմանալին այն էր, որ նրան լսողները այնքան փոքր տեղեկություններ ունեին հեռավոր երկրների մասին, այնքան սակավ ճանաչում էին երկրագունդը, որ բոլորովին հավատում էին նրա պատմածներին։ Ահա այսպիսի և դրա նման պատմություններով էր զբաղեցնում Քավոր Պետրոսը յուր ունկնդիրներին։ Յուր հաշիվների մեջ Քավոր Պետրոսը վերին աստիճանի ճիշտ էր սեղանավորի հետ։ Շատ անգամ նրանից բավական խոշոր գումարներ էր փոխառնում, իբր թե մի առևտրական ընդարձակ ձեռնարկության համար։ Բայց ինձ հայտնի էր, որ Քավոր Պետրոսը ոչ փողի կարոտություն ուներ և ոչ առևտրական ընդարձակ ձեռնարկություններ։ Նա վեր առած գումարը այնպես անշարժ պահում էր յուր մոտ, մինչև լրանում էր յուր տված պարտամուրհակի ժամանակը։ Այդ միջոցին տանում էր փողը, յուր տոկոսով հետ էր տալիս, պարտք վճարում էր և ստանում էր պարտամուրհակը։ Այդ անում էր նա յուր վարկը պահպանելու համար։ Մի անգամ մեզ հարկավորեց վեր առնել սեղանավորից 15,000 ռուբլի։ Փողերը բերեցինք մեր իջևանը, կրկին համբարեցինք, տեսանք, որ 1,000 ռուբլի ավել է։ Սեղանավորը փոխանակ 15,000 ռուբլու, սխալմամբ տվել է 16,000 ռուբլի, իսկ 15-ի պարտամուրհակ էր առել։ Քավոր Պետրոսը մյուս օրը 1,000 ռուբլի հետ տարավ, հանձնեց սեղանավորին այսպիսի գանգատներով.
«Այդ ինչ արեցիք ինձ հետ, Արկադի Ֆադեյիչ»։
Այսպես էին կոչում սեղանավորին։
«Եթե ես այս գիշեր մեռնելու լինեի, ի՞նչ կլիներ իմ հոգու ճարը»։ «Երևի դուք իմ հոգին կորցնել էիք ուզում, այո»։
Սեղանավորը մնաց զարմացած։
«Պյոտր Աբրամիչ, ի՞նչ կա, ի՞նչ է պատահել»։
Հարցրեց նա, խնդրելով վրթովված Քավոր Պետրոսին նստել։ Պյոտր Աբրամիչը ոչինչ չէ խոսում։ Լռությամբ դնում է սեղանավորի առջև 1,000 ռուբլի։
«Այդ ի՞նչ փող է»։ Հարցնում է սեղանավորը։
«Այդ այն փողն է, որ դու ինձ ավել էիր տված»։
Պատասխանում է Քավոր Պետրոսը դեռևս վրթովված կերպով։
«Ավելի լավ կլիներ, որ համբարքի մեջ զգույշ լինեիք և ուրիշին մեղքի մեջ չգցեիք»։
«Պյոտր Աբրամիչ, դու բարի ես, շատ բարի»։
Ասում է սեղանավորը, բարեկամաբար նրա ձեռքը սեղմելով։
«Ես բարի եմ նրա համար, որ չգողացա ուրիշի փողը»։ «Արկադի Ֆադեյիչ, դա բարություն չէ»։
Չնայելով այդ համեստությանը, Արկադի Ֆադեյիչը աշխատում է ապացուցանել, որ Պյոտր Աբրամիչը բարի մարդ է։ Ամեն անգամ երկար թափառումներից հետո, երբ հայտնվում էինք սեղանավորի մոտ, նրա սովորական հարցմունքը այդ էր լինում.
«Պյոտր Աբրամիչ, լավ վաստակ ունեցար»։
«Արկադի Ֆադեյիչ, գործերը վատ են գնում, շատ վատ»։
«Ինչու»։
«Բոլորը մեր մեղքերից»։
Սեղանավորը ծիծաղում է։
«Դուք ծիծաղում եք, Արկադի Ֆադեյիչ, բայց տեսեք ինչպես են վատացել ժամանակները. առանց երթվելու, առանց սուտ խոսելու չես կարող առևտուր անել. Բայց այդ մեղք է, Արկադի Ֆադեյիչ, շատ մեղք է. Համարյա մարդ յուր հոգին է ծախում»։
«Բայց շահ այս ու ամենայնիվ լինում է»։
«Ինչ շահ»։ Այսպիսի շահը Հուդայի արծաթն է, որ ստացավ և մատնեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այսպիսի շահը Սատանան կտանե։
Չնայելով հայտնած դժգոհությանը վատ ժամանակների և յուր առևտրական անհաջողության մասին, Քավոր Պետրոսը դարձյալ համբարում է սեղանավորի առջև մի քանի հազարներ։
Այս անգամ երևի Սատանան չէ դիպել քո փողերին, Պյոտր Աբրամիչ։
Քրտինքով է աշխատած, դառը քրտինքով, Արկադի Ֆադեիչ։ Արդար աշխատանքը Հիսուս Քրիստոսը կպահպանե,
պատասխանում է Քավոր Պետրոսը և սկսում է ջերմեռանդությամբ խաչակնքել յուր երեսը։ Սեղանավորը երբեմն սիրում էր Քավոր Պետրոսի հետ հանակտեր անել և զվարճանալ նրա պարզամտության վրա։ Բայց ինձ զարմացնում էր Քավոր Պետրոսի հավատարմությունը, որ ուներ դեպի սեղանավորը։ Այդ մարդը, որի համար ոչինչ սուրբ բան չկար, վարվում էր նրա հետ ամենայն ճշմարտությամբ։ Ես կարծում էի, թե դա մի խորամանկ նախապատրաստություն է, սեղանավորին մեր ծուղակի մեջ գցելու համար, որի հարստությունը միլիոնների էր հաստում։ Մի անգամ հարցրի Քավոր Պետրոսից. «Սեղանավորի հոգվոցը երբ պիտի կարդանք»։ Ուզում էի հասկացնել, թե երբ պետք է կողոպտենք նրան։ Նա պատասխանեց.
«Եթե ամեն աղբյուրները պխտորելու լինես, գոնե մեկը պետք է մաքուր թողնես, որ ինքդ խմես»։
Ես տեսնում էի, որ Քավոր Պետրոսը այս դեպքում ևս չէ շեղվում յուր հիմնական կանոնից. ամեն ինչ ծառայեցնել յուր օգտի համար։ Խաչագողին ևս պետք է մի հավատարիմ մարդ ունենալ։ Դուք չգիտեք խաչագողի վիճակը։ Նա թափառում է երկրե երկիր զանազան կերպարանքներով, զանազան անուններով, որոնց ոչ մեկը յուր իսկական անունը չէ։ Հանկարծ նա մեռավ։ Նրա ունեցածն էլ յուր հետ կմեռնի, որովհետև նա հայտնի է միայն կեղծ անունով։ Իսկ այդ կեղծ անունը կրողի ժառանգները գտնել անհնարին բան է։ Կիրակոսի թողած կայքը չեն տալ Մարկոսի ժառանգներին, թեև մեռնողը իսկապես Մարկոս լիներ, և կեղծ անունով միայն իրեն կոչելիս լիներ Կիրակոս։ Մի կենտրոն պետք է, որ խաչագողը հայտնի լինի յուր իսկական անունով և հավաքի այնտեղ յուր ունեցածը, որպեսի եթե մահ պատահելու լինի, հասցնեն նրան տանիքին։ Ահա այդ էր Քավոր Պետրոսի հարաբերությունների պատճառը սեղանավորի հետ։ Նրա մոտ հավաքում էր Քավոր Պետրոսը մեր բոլոր վաստակած փողերը։ Եթե մեզ մի բան պատահելու լիներ, սեղանավորը գիտեր, թե փողերը ումն են պատկանում։ Մենք հայտնի էինք նրան մեր իսկական անուններով, և հանձնած գումարների համար ստացական էինք առնում նույն անուններով։ Քավոր Պետրոսը հայտնի էր անունովս Պարսկաստանցի, այսինչ գավառից, այսինչ գյուղից, վաճառական Պյոտր Աբրամիչ Աղախանով։ Հայտնի էի և ես իմ անունով, տոհմանունով և տեղի անունով։ Այդ ձև ուներ և այն հարմարությունը, որ դիցուք, թե մեզ մահ չպատահեց, այլ մի տեղ կալանավորեցին մեզ։ Այսպիսի դեպքերում չէին կարող մեր կայքը գրավել, որովհետև մեզ կգտնեին մի որևիցե կեղծ անվան տակ, իսկ մեր կայքը մեր սեփական անունով կլիներ բոլորովին ուրիշ տեղում։ Ես այժմ հասկանում էի այն զանազան անցագրերի անհրաժեշտությունը, որ Քավոր Պետրոսը Պարսկաստանից դուրս գալու ժամանակ առեց յուր հետ և միշտ նորոգել էր տալիս, որ ժամանակները չկորցնեն։